πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας 105,8 και 91,6. Ακούτε την εκπομπή «Τι μας ξημερώνει». Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού, θα είμαστε μαζί για την επόμενη ώρα.
I don't care if you go, 'cause it's understood. You ain't got no money, and you just ain't no good.
I guess if she says so, you better pack your things and go. That's right.
Hit the road, Jack.
Jack.
And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
Πέμπτη σήμερα, 12 του μηνός, και θα αρχίσω με μια είδηση που ακούγεται, εντάξει, αλλά νομίζω ότι αφορά πολλούς, γιατί είναι πολύ κοινή παγκοσμίως και είναι πολύ και στην Ελλάδα, αν μιλήσει κανείς με ένα φαρμακοποιό το καταλαβαίνει, που έχουν στραφεί σε διάφορα φάρμακα ενέσιμα για την απώλεια βάρους. Η αδερφή του πολύ γνωστού μοντέλου Kate Moss, η Lottie, είναι τεροθαλής αδερφή της και πάντα προσπαθούσε να ακολουθήσει τα βήματά της με όχι τόσο μεγάλη επιτυχία. Αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Μεταφέρθηκε σφρεσμένα στο νοσοκομείο μετά από τη λήψη υπερβολικής δόσης ενός τέτοιου φαρμάκου, ενέσιμου φαρμάκου, το οποίο μάλιστα της το είχε γράψει και γιατρός. Το πολύ γνωστό, το οποίο το παίρνουν και οι περισσότεροι. Νομίζω αυτό που έχει γίνει πάρα πολύ γνωστό. Ενώ το πήρε, πήρε λίγο υψηλότερη δόση από αυτού που της είχε πει ο γιατρός, είναι κάτι που το κάνουν πάρα πολύ, γιατί ξεκινάς από μια μικρή δόση και την ανεβάζεις και την ανεβάζεις, την ανεβάζεις, γιατί το συνηθίζει ο οργανισμός, οπότε δεν κάνει και τίποτα. Λοιπόν, εξαιτίας αυτής της λίγο πιο υψηλής δόσης έπαθε μια επιληπτική κρίση. Ένιωσε μετά, όταν συνήλθε μετά από κάποια λεπτά, δεν μπορούσε να πιει νερό, δεν μπορούσε να φάει, πήγε στο νοσοκομείο και προέτρεψε άλλους ανθρώπους μέσω του podcast της να το σκεφτούν 2, 3 και 4 φορές πριν καταφύγουν σε αυτό το φάρμακο. Το λέω γιατί πολλά ακούμε, μια μαρτυρία και αυτή, ας την κρατήσουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Passed along the way. Well, I got down on my knees, and I began to pray. You know the preacher liked the call. He knows I'm gonna stay. Να στείλουμε τους αγωνιστικούς χαιρετισμούς μας, και το λέω με απόλυτο σεβασμό αυτό, καθόλου ηρωνία, στους κατοίκους της Νέας Πεντέλης ένα μήνα μετά την καταστροφική φωτιά. Συνεχίζεται η ταλαιπωρία τους με όλα αυτά που ζει ο καθένας. Σκεφτείτε, πρέπει να φτιάξουν τα σπίτια τους. Οι κάτοικοι έχουν μείνει σήμερα χωρίς νερό. Η ΕΙΔΑΠ έχει προχωρήσει σε διακοπή υδροδότησης και θα επανέλθει μετά τις 11. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι που δοκιμάστηκαν από τη φωτιά και όπως καταλαβαίνετε είναι αγανακτισμένοι, κουρασμένοι, οπότε τους στέλνουμε έτσι, αν μας ακούνε, τους, έτσι, τα χαιρετίσματά μας. Ο ΣΥΡΙΖΑ κάθε μέρα παράγει περιεχόμενο με δηλώσεις, με κόντρες, με αποδοκιμασίες, τη στιγμή που μια δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης τον δείχνει να έχει πέσει στην πέμπτη θέση, πέμπτος ο ΣΥΡΙΖΑ. Με ποσοστό 9,5%. Quei momenti fra di noi, i distacchi e ritorni, da capirci niente poi, già come vedi, sto pensando a te. Umane condizioni, stare bene oppure no, può dipendere dai giorni, dalle nostalgie che ho. Già come vedi, sto pensando a
passato mai? Dove siamo stati? Cosa siamo poi? Confinanti di cuore solo che ognuno sta dietro gli steccati degli orgogli suoi. Sto pensando a te.
Για πρώτη φορά δύο πολίτες, με ένας δισεκατομμυριούχος και κανονικός πολίτης, ένας προνομιούχος και μια μηχανικός, μέλη του πληρώματος της αποστολής Polaris Dawn της SpaceX, έγιναν οι πρώτοι μη επαγγελματίες αστροναύτες που πραγματοποίησαν το πρώτο διαστημικό περίπατο που έχει γίνει ποτέ από ιδιώτες αστροναύτες. Ο δισεκατομμυριούχος είναι ο Jared Isaacman και μαζί του ήταν ένας πρώην διοικητής πολεμικής αεροπορίας ενώ και δύο υπάλληλοι της SpaceX. Βγήκαν από το διαστημόπλιο όλοι, φορώντας φυσικά ειδικά σχεδιασμένες στολές και έτσι το απόλαυσαν. Είπαν ότι ήταν μια πρωτόγνωρη και συγκλονιστική εμπειρία που θα την κουβαλάνε καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Σκεφτείτε ότι και οι τέσσερις, δηλαδή τα τέσσερα μέλη του πληρώματος, πέρασαν δύο ημέρες προαναπνέοντας για να αποτρέψουν οριστεί σοβαρά από ασθένεια αποσυμπίεσης. Έκαναν δηλαδή μια προετοιμασία. Είναι ένας ιστορικός διαστημικός περίπατος. Σκεφτείτε ότι η SpaceX έχει ανακοινώσει ότι θα ακολουθήσουν πολύ ακόμα που θέλουν να έχουν αυτή την εμπειρία. Αλλάζουν τα πράγματα πάνω.
Un inseguimento è poi dove già come vedi sto pensando ancora a te. Questa notte che passa piano accanto a me, cerco di affrontarla, afferrarla e saprando le curve nel cuore sbandando un po'. Voglio provocarla anche adesso che sto pensando a te.
Διαβάζα για ένα βιβλίο που μου φαίνεται πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί καταπιάνεται με ένα θέμα που, σκεφτείτε, είχε απασχολήσει και τον Αριστοτέλη. Το κατά πόσο τα ζώα αντιλαμβάνονται, νιώθουν τον θάνατο, τι επίδραση έχει ο θάνατος άλλων ζώων, αγαπημένων του ζώων. Και τώρα έρχεται ένα βιβλίο με τίτλο Plain Possum, How Animals Understand Death, το οποίο το έγραψε η Ισπανίδα φιλόσοφος Σούζαν Μόνσο και υποστηρίζει σε αυτό ότι πολλά ζώα μοιράζονται μια βασική αντίληψη του θανάτου. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε με βεβαιότητα, αλλά τα θηλαστικά, τα ψάρια, τα πτηνά τέρπετα, και τα έντομα έχουν όλα μια επίγνωση της αυτενέργειας στον φυσικό κόσμο. Εντάξει, απ' την άλλη αναλύει πως οι μεγάλοι πολύπλοκοι εγκέφαλες με των χιμπατζίδων μπορούν να συλλάβουν ακόμα και την πολύπλοκη έννοια του θανάτου. Και υπάρχουν και στοιχεία που δείχνουν ότι αισθάνονται κάτι σαν θλίψη. Θα καλησπερίσω με πολύ μεγάλη χαρά την συνάδελφο, δημοσιογράφο, Αμίνα Καλογερά. Καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Ευχαριστώ. Κάνετε. Είμαι πάρα πολύ καλά να μιλάμε και στον ενικό μήνα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σου και την παρουσία σου εδώ.
Ευχαριστώ. ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Θα μιλήσουμε για το Running Clubs, μία ιδέα που είχες και δημιούργησες το Running Clubs.
Και το όνομα είναι Running Late.
Α, μάλιστα. Εντάξει, μου το έχουν γράψει λάθος.
Αλλά είναι Running Clubs γενικά.
Α, μάλιστα. Okay.
Δεν είναι ακριβώς δικιά μου ιδέα. Αυτό το πράγμα υπάρχει στο εξωτερικό.
Mm.
Και γίνεται ένας μεγάλος χαμός πάνω σε αυτό. Αλλά αυτές οι ομάδες στο εξωτερικό τουλάχιστον λειτουργούν με δύο τρόπους.
Mm-hmm.
Ο πρώτος είναι σαν dating clubs, δηλαδή τρέχουμε και γνωριζόμαστε και μπορεί να προκύψει και κάτι.
Ναι, και από φλερτ εννοείς, να προκύψει.
Από φλερτ, μάλιστα. Ναι, στο πλαίσιο της κοινωνικοποίησης μπορεί να προκύψει κάτι τέτοιο, οπότε why not. Και ο δεύτερος είναι από τις μεγάλες εταιρείες αθλητικών ειδών, οι οποίες χρησιμοποιούν αυτές τις κοινότητες που δημιουργούνται για τα πρόμο των καμπανιών τους.
Και των προϊόντων τους.
Πολύ σωστά.
Ωραία. Okay, πες μου λίγο. Άρα υπάρχει στο εξωτερικό το concept ότι επειδή με εμένα μου αρέσει να τρέχω, να βγαίνω από το σπίτι μου και να τρέχω. Ωραία. Για να μην το κάνω μόνος μου.
Ναι, που είναι και σχετικά έτσι, μπορεί κάποιες φορές να είναι και μονότονο και μονόχνατο.
Μονότονο, βαρετό, μοναχικό, μέχρι και όχι τόσο ασφαλές, μπορεί να πει κάποιος.
Ναι, σίγουρα.
Άρα, κοινωνικοποιούμε μέσω του διαδικτύου.
Ναι, μέσω του διαδικτύου. Νομίζω ότι είναι ο καλύτερος τρόπος να επικοινωνήσεις τις ιδέες σου πια.
Ωραία. Και μαζευόμαστε.
Μαζευόμαστε σε ένα meeting point. Mm-hmm. Δίνουμε ένα σταθερό ραντεβού εκεί. Δηλαδή, συνήθως οι ώρες και οι μέρες είναι σταθερές.
Ναι.
Βρίσκονται όλοι εκεί με την όρεξή τους ή τη βρίσκουν εκεί πέρα τέλος πάντων την όρεξή τους για τρέξιμο. Γιατί παίρνει ένας δύναμη και motivation από τον άλλο.
Σωστό.
Και τρέχουν όλοι μαζί σαν παρέα. Κάνουν τις διατάσεις τους και μετά μπορεί να πάνε, ανάλογα τι ώρα τρέχεις. Αν τρέχεις πρωί, μπορεί να πας για ένα brunch με τα παιδιά, αν θέλεις να ακολουθήσεις. Αν δεν θες, αν τρέχεις βράδυ όπως τρέχουμε εμείς, μπορεί να πας, ξέρω εγώ, για κανένα καλαμάκι, έτσι, κάτι.
Τέλος πάντων, κάτι κάνεις. Κάτι κάνεις. Δεν γυρνάς σπίτι σου μόνος σου.
Δεν γυρνάς σπίτι και βγαίνεις και από ένα comfort zone που θα βγεις μόνο με τους φίλους και με τον αυστηρό κύκλο.
Ναι, τις γνωστές φίλες, τους γνωστούς φίλους. Διευρύνει το κύκλο σου. Πολύ ωραίο, πολύ εφάνταστο, πολύ πρακτικό. Αυτό λες ότι στο εξωτερικό υπάρχει, δεν είναι καμία πρωτοτυπία. Όμως εδώ θες να πεις λίγο πώς προέκυψε και τη δική σου συμβολή.
Εγώ έτρεχα μία μέρα, ψιλοέτρεχα δηλαδή με το backpack μου προς το σπίτι, γιατί με είχαν αφήσει τέλος πάντων σε ένα κουλό σημείο της Αθήνας και ήθελα να γυρίσω με τα πόδια.
Mm-hmm.
Και σκέφτηκα από τι ωραία ώρα είναι αυτή και τι ωραία θα μπορούσα να τρέχω, τι ωραία θα ήταν να ήμουν με 3-4 φίλους μου και να τρέχουμε παρέα. Και κάπως έτσι, επειδή ήταν βράδυ, σκέφτηκα το όνομα Running Late και έτσι λέω, μήπως να φτιάξω κάτι. Τέλος πάντων, τις επόμενες μέρες έκανα μια έρευνα να δω τι υπάρχει από running groups, που δεν υπάρχουν πολλά πράγματα στο αυτοοργανωμένα εδώ στην Αθήνα.
Mm-hmm.
Και ήθελα κάτι που να είναι μικρό, να είναι τσέπης. Δεν το βρίσκα τόσο πολύ αυτό.
Ναι.
Να είναι πια κάτι κοντά στο vibe το δικό μου τέλος πάντων. Και το συζήτησα με τους φίλους μου. Λέω, θέλετε να δοκιμάσουμε μια μέρα να τρέξουμε μαζί παρεούλα να δούμε πώς θα βγει. Άρεσε και σε μένα και σε εκείνους. Και μετά από 2-3 φορές λέω, θέλετε να το κάνουμε open. Το κάναμε open, δημιουργήσαμε μια σελίδα στο Facebook, στο Instagram, συγγνώμη, δεν έχω στο Facebook ακόμα.
Mm.
Και έτσι
καλό. Που το ονομάσατε το Running Late.
Και το ονομάσαμε Running Late Club.
Φανταστικό. Και να σου πω, όταν ξεκινήσατε και το ανοίξατε, το οποίο έγινε αυτό το καλοκαίρι.
Ναι, αυτό το καλοκαίρι, μέσα σε αυτό το καλοκαίρι.
Δηλαδή μιλάμε τώρα για 2-3 μήνες, υπόθεση.
Ναι, πολύ σωστά.
Πώς ήταν η πρώτη αντίδραση, δηλαδή πέρα από τους γνωστούς τους φίλους σου που είχαν έρθει και την πρώτη φορά, υπήρξε ανταπόκριση και από ποιους.
Οι φίλους που εγώ δεν τους ήξερα και ένιωσα πολύ μεγάλη χαρά και αυτοί, μάλιστα οι φίλοι φίλων, έμειναν, δηλαδή είναι σταθεροί, σταθερά μέλη. Και έφεραν και άλλους και άλλους και άλλους και έκαναν repost και το δαν και άλλοι άνθρωποι. Και αυτή τη στιγμή είναι μια πολύ όμορφη μικρή κοινότητα στην οποία έρχεται και κόσμος που είναι εδώ locals και άνθρωποι που έρχονται τώρα και μετακομίζουν και θέλουν να βρουν κόσμο να μιλήσουν και να δικτυωθούν κατάλαβες, να δημιουργήσουν νέες παρέες. Και άνθρωποι οι οποίοι μπορεί π.χ. να είναι στο ίδιο χώρο με εμάς και να μας ρωτήσουν αν μπορούν να κάνουν join.
Να σας δουν οτι δηλαδή. Είναι. Ας πούμε να τρέχουν παραδίπλα ή να είναι παραδίπλα.
Ναι, να τρέχουν παραδίπλα, να δουν τη φάση και να μας πούν να τρέξουμε μαζί σας. Εννοείται, ξέρω εγώ.
Φαντάζομαι άρα ότι τώρα έχετε σχηματίσει διάφορα γκρουπάκια.
Είναι ένα, αυτή τη στιγμή είναι μία ημέρα που τρέχουμε, είναι ένα το σταθερό ραντεβού.
Ωραία.
Κάθε Παρασκευή στις 8.30 πίσω από το Καλλιμάρμαρο, εκεί στο Πέταλο, δεν ξέρω αν έχεις εικόνα.
Ναι. Και ποιο είναι το ραντεβού, είπες, τι ώρα?
8.30 κάθε Παρασκευή. Ωστόσο, εμείς θα θέλαμε και οι ημέρες να γίνουν περισσότερες. Δηλαδή, εντάξει, είναι δύσκολο ολονών τα προγράμματα, αλλά νομίζω ότι η Παρασκευή είναι μια πολύ καλή μέρα για αρχή.
Ναι, και βραδάκι που έχουν οι περισσότεροι ξεμπερδέψει με τη δουλειά τους.
Ναι.
Και τις υποχρεώσεις.
Οπότε, μια χαρά. Βρισκόμαστε εκεί και τρέχουμε, ξέρεις, για 35 λεπτά κάτι τέτοιο. 35 λεπτά.
Μίνα, να σε ρωτήσω κάτι. Κάποιος που δεν τρέχει. Και λέει τώρα, πολύ ωραίο ακούγεται όλο αυτό, αλλά εγώ θα λαχανιάσω. Δεν θα μπορώ να ακολουθήσω. Ισχύει κάτι τέτοιο ή να μην το φοβηθεί?
Καθόλου, γιατί η ομάδα εκεί που τρέχει, στο σημείο που τρέχει, σκέφτηκα ότι το location στο Καλλιμάρμαρο είναι ιδανικό. Mm. Γιατί αν κάποιος λαχανιάσει, θέλει να κάνει τις διατάσεις του ή θέλει να δέσει το κορδόνι του... Μπορεί να σταματήσει, η ομάδα απλά θα τρέχει γύρω-γύρω και κάποια στιγμή που θα νιώσει έτοιμος, θα κάνει catch-up και θα μας βρει. Δηλαδή δεν μας κάνει καν από το οπτικό του πεδίο.
Μάλιστα.
Οπότε δεν νιώθει μόνος του κανείς. Είναι τόσο inclusive και τόσο open όσο δεν πάει.
Μήπως είναι project και άνθρωποι με σκυλιά που θέλουν να κάνουν τη βόλτα τους και το τρεξιματάκι, ή αλλάζω το concept εγώ πάω να το παραδιευρύνω?
Νομίζω ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν το έχουμε δοκιμάσει, για να είμαι απόλυτα ειλικρινή. Ναι. Αλλά εννοείται, όποιος θέλει μπορεί να έρθει και αν δει ότι του βγαίνει, ξανάρχεται. Αν δει ότι ξέρεις το σκυλάκι του ή ο ίδιος ξέρεις λαχανιάς παραπάνω ή ότι κάπως η φάση, επειδή είναι λίγο στενό εκεί πέρα το σημείο στο Καλλιμάρμαρο, mm-hmm. και έτσι κι όλοι προσέχουμε. Ναι. Γιατί δεν είναι ότι τρέχουμε μόνοι μας. Υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που κάνουν calisthenics, υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που κάνουν τους σκυλιακούς. Υπάρχει μια γενικότερα, παίρνεις motivation και φοβερό boost τρέχοντας εκεί. Αλλά θα δεις ότι υπάρχει πολλής κόσμος και θέλει μια προσοχή. Δεν ξέρω, δεν είμαι πολύ σίγουρη για τα σκυλιά, να είμαι απόλυτα ειλικρινή.
Να. Πάντως είναι πάρα πολύ ωραίος τρόπος κοινωνικοποίησης, χωρίς οικονομική επιβάρυνση, το λέμε. Κάνε γιατί εντάξει, τώρα έτσι όπως είναι τα πράγματα, ο κόσμος το σκέφτεται. Και κάνεις και την γυμναστική σου, βγαίνεις από το σπίτι σου, βρε παιδί μου. Άσε τη γυμναστική. Βγαίνεις από το σπίτι σου. Βλέπεις άλλους ανθρώπους, κάπως ανοίγει η ψυχή σου.
Ναι. Και να μην έρθεις στο running lane, ξέρω εγώ, και να θες απλά να δεις το Καλλιμάρμαρο. Είναι ένα πολύ ωραίο setting. Δηλαδή το προτείνω σε όλους να πάνε. Γενικά να βγουν από το σπίτι και να κάνουν κάτι.
Ναι, μία βόλτα, έστω και μία βόλτα.
Εμείς έχουμε και άτομα σκέψου που κάνουν ένα run τρέξιμο και μια διαδρομή περπατώντας γρήγορα. Πώς να σου πω, δηλαδή.
Ναι, άρα είναι όλοι ευπρόσδεκτοι. Δεν χρειάζεται κάποιος να έχει πάρει μέρος και σε μαραθώνιο για να έτσι ανταπεξέλθει.
Έχω και από μαραθώνιο και είναι πολύ ωραίο γιατί μας λένε ότι ερχόμαστε για να μην... Εντάξει, τρέχουμε όλη τη βδομάδα μόνοι μας και κάνουμε τις προπονήσεις μόνοι μας. Είναι και μια ευκαιρία να κάνουμε κάτι και με άλλους παρέα.
Α, ναι. Θέλουν την παρέα και αυτή βέβαια.
Βέβαια, δεν είναι ότι για όλους ισχύει αυτό, είναι
φυσικά. Φυσικά. Λοιπόν, να ξαναπούμε τα πρακτικά, 8.30 ώρα κάθε Παρασκευή πίσω από το Καλλιμάρμαρο.
Πολύ σωστά.
Και είναι Running Late, είναι η σελίδα
Running
στο...
Running Late Club. Κάτω Παύλα Club.
Ωραία.
Θα μας βρει στο Instagram.
Ναι, ωραία. Θα σας βρει. Και επικοινωνεί, απλά δηλώνει την παρουσία του, ότι παιδιά θέλω κι εγώ να συμμετάσχω. Και είναι πρόσδεκτος.
Συγγνώμη που σε διακόπτω. Και απλά να μην μας στείλει μήνυμα. Και αν ξέρει ότι αν δει τα stories και θέλει να έρθει, εννοείται μπορεί να έρθει. Δηλαδή δεν χρειάζεται εμείς να ξέρουμε κάτι στην παρούσα φάση. Δηλαδή δεν είμαστε πια τόσο μεγάλη ομάδα να μην χωράμε.
Ναι. Πάρα πολύ ωραίο. Μίνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ για το χρόνο.
Μα τι ωραία ιδέα. Να είσαι καλά. Καλή σου νύχτα.
Καλή. Καλό βράδυ.
Γεια, γεια, γεια.
Just be honest tonight. Yeah. Only I can solve it. You're twisting, turning in your bed. Them shits in my body tonight. Mm-hmm. That's why you call me. That's why you call me. Say you're feeling lonely. Early in the morning. Early in the morning. Time is moving slowly. Make you scream my name. Baby, I'm all in tonight. Mm-hmm, yeah. That's why you call me. That's why you call me.
You dance, babe.
Ποτέ δεν κατάλαβα την... Όχι, δεν είναι αλήθεια αυτό. Έχω καταλάβει γιατί η σειρά Emily in Paris έχει πολύ μεγάλη επιτυχία που προβάλλεται από τη γνωστή πλατφόρμα, αλλά εμένα δεν μου άρεσε ποτέ, τη βαρέθηκα. Παρότι δεν είμαι υπεράνω, με τα guilty pleasure μου αρέσουν πολύ. Τέλος πάντων, σήμερα κυκλοφόρησαν τα νέα επεισόδια, τα οποία έχουν... Ξέρετε τώρα, υπάρχει αυτή η μόδα την οποία δεν έχω καταλάβει. Δηλαδή, μία σεζόν κυκλοφορεί σε δύο μέρη, αλλά μεσολαβεί τρεις εβδομάδες από τα έξι επεισόδια ή οχτώ επεισόδια και τα άλλα οχτώ. Ή ένας μήνας. Μα γιατί το κάνουν αυτό, δεν το έχω καταλάβει, γιατί είναι πολύ μικρό το διάστημα. Πάντως τα νέα επεισόδια του Emily in Paris κάνει μια έτσι εμφάνιση η Μπριζίτ Μακρόν, η οποία τον εαυτό της δεν υποδίεται κάποια άλλη. Νομίζω ότι ένα νεύμα θα κάνει, θα ανταλλάξει κάτι, μια τάκα με την πρωταγωνίστρια, τη Lily Collins. Και σε συνέντευξή της, νομίζω στο γαλλικό Elle, το περιοδικό, η Lily Collins είπε ότι τα έχουν ετοιμάσει, το κανόνισαν από το 2022, όταν ο δημιουργός της σειράς, ο οποίος είναι και ο δημιουργός του Sex and the City, ο Darren Star και η Collins, πήγανε στα Λύσια Παιδεία και συναντήσανε την Brigitte Macron, η οποία αγαπάει πάρα πολύ τη σειρά, το Emily in Paris, το βλέπει, της αρέσει, θεωρεί ότι κάνει πάρα πολύ, προωθεί το Παρίσι. Και ήταν η ίδια σχεδόν που τους το πρότεινε να κάνει μια εμφάνιση, γιατί το έχει ξανακάνει σε μια άλλη γαλλική σειρά το 2018, πάλι ως εαυτός της, ως Μπριζίτ Μακρόν. Της αρέσει να κάνει αυτές τις εμφανίσεις. Έχουμε και τις δαντάδες της γειτονιάς. Είναι ενδιαφέρον και μπορεί να βοηθήσει πάρα πολλούς αυτό το πρόγραμμα. Και ειδικά τώρα που έχουμε την πανελλαδική επέκταση του προγράμματος δαντάδες της γειτονιάς, που βοηθάει τους νέους γονείς ώστε να μπορούν να εργάζονται και να, τα παιδιά να έχουν κάποια, έτσι, κάποια, να έχουν βοήθεια σε σχέση με τα παιδιά. Και τώρα λοιπόν, μετά ολοκληρώθηκε η πιλωτική φάση, και τώρα θα έχουμε την πανελλαδική επέκταση, όπου το ανακοίνωσε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, η Σοφία Ζαχαράκη, και το πρόγραμμα προβλέπει την κατοίκον φροντίδα βρεφών και νηπίων από 2 μηνών ως 2,5 ετών, από τι, από πιστοποιημένους επιμελητές, και υλοποιείται σε 62 δήμους της χώρας και θα επεκταθεί σε όλη τη χώρα.
I let it fall, my heart, and as it fell, you rose to claim it. It was dark, and I was over, until you kissed my lips, and you saved me. My hands, they were strong, but my knees were far too weak.
Σήμερα είναι Πέμπτη και αυτό σημαίνει ότι έχουμε μια καινούργια κινηματογραφική εβδομάδα, και πόσο χαρούμενη είμαι που θα συζητήσουμε για αυτήν με τον Γιάννη Ζουμπουλάκη, τον γνωστό κριτικό κινηματογράφο. Καλησπέρα.
Καλησπέρα σε.
Τι κάνετε?
Μια χαρά, εσείς πώς είστε?
Πάρα πολύ καλά. Σας διαβάζουμε στο Βήμα και στα Νέα. Πώς πάει, είναι έτσι μια εβδομάδα, έχει ενδιαφέρον κινηματογραφικά?
Σίγουρα έχει πολλές ταινίες. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό πια μετά από τόσα χρόνια, δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι καλό. Πάντως έχει πληθώρα ταινιών και μπορεί ο κόσμος να επιλέξει. Έχει και παλιές ταινίες, γιατί οι παλιές ταινίες, να σημειώσουμε ότι έχουν πάει πολύ, έχουν κάνει πολύ καλά εισιτήρια φέτος το καλοκαίρι. Γενικότερα οι επανεκδόσεις έχουν ψωμί, που λέμε.
Πώς το εξηγείτε αυτό?
Είναι καλύτερες ταινίες.
Και είναι μια ευκαιρία. Πάνε μεγαλύτερες ηλικίες. Είναι και μια ευκαιρία για τους νέους. Να...
Όχι, είναι και μια ευκαιρία για τους νέους. Ένα αρκετά παράδοξο που φάνηκε φέτος το καλοκαίρι ήταν η εβδομάδα Ταρκόφσκι στο Ριβιέρα, όπου είδαμε ξαφνικά μέσα σε μια εβδομάδα να ακούγονται τρελά εισιτήρια για Ταρκόφσκι, που έχει να πέφτει τόσο καιρό σε αίθουσες. Ούτως ή άλλως δεν είναι για τηλεόραση.
Ναι.
Το σινεμά αυτό, και ήταν πολύ εντυπωσιακό το γεγονός ότι δούλεψε τόσο καλά. Και δεν ήταν ο μόνος, ήταν και άλλες ταινίες παλιές που κάναν θράψη, όπως το High Society για παράδειγμα, με την Grace Kelly. Ταινίες του Hitchcock.
Του Hitchcock, ναι, πάνε πολύ καλά. Πάντα. Ευχάριστο είναι αυτό. Ευχάριστο. Ναι. Πολύ καλό.
Αυτή τη βδομάδα η παλιά ταινία που ξεχωρίζει είναι τέσσερις, αλλά η παλιά που ξεχωρίζει είναι ο Μεγάλος Ύπνος, το Humphrey Bogart, ένα νουάρ του 1946 από το βιβλίο του Raymond Chandler, The Big Sleep, που ήταν κλασική ταινία για το είδος της. Και όχι μόνο για το είδος, γενικά στο κινηματογράφο θεωρείται κλασική και ελπίζω να πάει καλά. Όπως ελπίζω επίσης το Ξυπόλυτη στο Πάρκο, που δεν είναι τόσο σημαντική ταινία, αλλά είναι μια ταινία με αστέρες του τύπου Redford, Fonda, που είχαν μια άλλη
έγκλη. Ναι, αυτό. Είπαμε την ίδια λέξη. Ναι.
Ναι. Παίζεται επίσης για ένα πιο προχωρημένο κοινό, όχι προχωρημένο, για πιο εναλλακτικό σινεμά, η ταινία του Rainer Werner Fassbinder, «Ο φόβος τρώει τα σωθικά», που τη θεωρώ και αρκετά επίκαιρη, γιατί είναι γυρισμένη το 1974 και έχει να κάνει με την σχέση ενός Άραβα στο Βερολίνο με μια μεγαλύτερη του Γερμανίδα Βέρα. Μάλιστα είναι γυρισμένη 2 χρόνια μετά το τρομοκρατικό κτύπημα στους Ολυμπιακούς του Μονάχου το 1972 και δείχνει όλη αυτή την προκατάληψη και τη μυσολοδοξία που μια τέτοια σχέση εκείνη την εποχή και ενδεχομένως όχι μόνο εκείνη την εποχή μπορεί να προκαλέσει. Είναι δηλαδή μια ταινία έτσι, για το είδος της και για το σκηνοθέτη που τη γύρισε πολύ σημαντική. Και μετά πάμε στις νέες ταινίες. Υπάρχει ακόμα μια Ιαπωνική, ένα Ιαπωνικό αριστούργημα το οποίο παίζεται μόνο σε μια αίθουσα. Αυτό είναι το πρόβλημα με πολλές από αυτές τις ταινίες που ανέφερα. Δεν παίζονται σε μεγάλο κύκλωμα. Είναι μια νέα τάση που έχει δημιουργηθεί. Ένας αιθουσάρχης μπορεί να νοικιάσει μια ταινία για μια εβδομάδα. Επομένως αυτή η ταινία βγαίνει αυτή την εβδομάδα και μετά εξαφανίζεται.
Ναι.
Γιατί την έχει νοικιάσει ένας αιθουσάρχης για την αίθουσά του. Και εδώ η άλλη τελευταία ταινία είναι του Κόνι Τσικάουα, είναι η ιαπωνική ταινία και θεωρείται μία από τις σπουδαιότερες αντιπολεμικές ταινίες όλων των εποχών. Είναι η προσπάθεια μιας ας πούμε ομάδας Ιαπώνων στρατιωτών να επιβιώσουν σε ένα νησί όπου η ίδια η Ιαπωνία τους πετάει γιατί δεν μπορεί να τους χρησιμοποιήσει άλλο. Είναι τρομερή ταινία και έχει να κινδυνεύει από τους κατοίκους του νησιού αυτή η ομάδα, από τους Αμερικάνους, από την πείνα. Είναι μια εμβληματική ταινία στο θέμα αυτό του πολέμου. Και τώρα από τις καινούργιες ταινίες υπάρχουν 2 που ξεχωρίζω, είναι και οι 2 γαλλικές. Η μία είναι η τελευταία ταινία του Ντανιέλο Τέικ, την οποία μάλιστα σκηνοθέτησε ο ίδιος, ένας σπουδαίος Γάλλος ο οποίος έχει σκηνοθετήσει λίγες ταινίες, και είναι ένα δικαστικό θρίλερ που λέγεται «Μια συνηθισμένη υπόθεση». Οι ακροατές οι οποίοι αγαπούν αυτό που λέμε δικαστικό θρίλερ παραδοσιακό ακαδημαϊκό, τύπου η ετοιμιγορία του Σίδνεϊ Λιούμετ ή η ανατομία ενός εγκλήματος του Ότο Πρέμιγκερ, που επίσης βγήκε στις αίθουσες και επίσης πήγε καλά, ταινία της δεκαετίας του 50. Αυτοί λοιπόν οι θεατές σίγουρα θα μείνουν ικανοποιημένοι από αυτό το κλασικής φόρμας δικαστικό θρίλερ που γύρισε ο Ντανιέλο Τέικ. Είναι η υπόθεση ενός δικηγόρου, μάλλον η ιστορία ενός δικηγόρου, ο οποίος αναλαμβάνει μετά από 15 χρόνια απουσίας από το ποινικό δίκαιο μία υπόθεση, σίγουρος ότι με τη βεβαιότητα ότι ο πελάτης είναι αθώος, τον έχει πείσει. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι γι' αυτό ακριβώς το λόγο εγκατέλειψε τη δικηγορία, τουλάχιστον στο ποινικό δίκαιο, ο ήρωας αυτός ο δικηγόρος, διότι είχε κάνει λάθος πριν από 15 χρόνια και αθώος ενώ δολοφόνο. Και έτσι το ερώτημα είναι αν μπορεί να συμβεί, δεν θα σας πω φυσικά, αλλά αυτό είναι το ερώτημα, αν μπορεί να επαναληφθεί η ίδια ιστορία. Και αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα του ιδίου του δικηγόρου, ο οποίος όμως είναι πεπισμένος για την αθωότητα του κατηγορουμένου.
Okay.
Και η δεύτερη ταινία, η γαλλική, και εδώ θα κλείσουμε, είναι το «Μαζί ξανά». Είναι μια ταινία με τον Γιώμ Κανέ και την Άλμπα Ροχλάχερ. Είναι μια ταινία που γύρισε ένας πολιτικοποιημένος σκηνοθέτης, ο Στεφάν Μπριζέ, ο οποίος έχει γυρίσει πολύ σκληρές ταινίες πάνω σε κοινωνικο-οικονομικά θέματα της εποχής μας. Απεργίες, απολύσεις, συνδικαλιστές, τέτοια πράγματα. Και εδώ πήγε κάπου εντελώς διαφορετικά. Πήγε σε ένα θέρετρο σπα στην Βόρεια Γαλλία, στην Νόπορο περίπου, που δύο άνθρωποι, ένας άντρας και μια γυναίκα, ο Γκυλιόμ Κανέ και η Άλμπα Ροχβάχερ, συναντιούνται τυχαία μετά από πάρα πολλά χρόνια, γιατί είναι παλιοί γνωστοί. Και όλη η ταινία είναι αυτή η συνάντηση, την οποία βρήκα πάρα πολύ ρομαντική, πάρα πολύ έξυπνη στους διαλόγους της και πάντοτε με αυτό το στοιχείο της απογοήτευσης που συναντάμε στις ταινίες του συγκεκριμένου σκηνοθέτη. Υπάρχει μια μελαγχολία πίσω. Αυτά.
Κύριε Ζουμπλάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω αρκετές επιλογές για πολλά γούστα και διαφορετικά.
Προσπάθησα να είμαι όσο δυνατόν να καλύψω το φάσμα, γιατί είναι μεγάλο όπως σας είπα.
Εξαιρετικός ήσασταν. Εμένα τώρα που με έπεισαν να πάω να δω το κοράκι, με λυπάστε ή...
Δηλαδή
βγαίνει.
Απέτυχα πλήρως.
Όχι, θα δω και κάτι άλλο.
Απέτυχα πλήρως γιατί είναι το μόνο που δεν ανέφερα και θεωρώ ότι είναι και η χειρότερη ταινία της εβδομάδας.
Αφήστε τώρα τι θα περάσω. Τέλος πάντων. Εντάξει. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλή νύχτα.
just anybody.
Help!
You know I need someone.
Help!
When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, I'm not so self-assured.
Now I find
a change of mind
and
open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being round. Help me get my feet back on.
Το τι περνάει ο Donald Trump μετά το τηλεοπτικό debate, στο οποίο ήταν έτσι νίκησε, κυριάρχησε η Κάμαλα Χάρις, μεγάλη καζούρα στα social media, ειδικά στο παλιό Twitter, στο X, το καυστικό εξώφυλλο του περιοδικού Time, όπου τον δείχνει να προσπαθεί να βάλει όπισθεν ενώ βρίσκεται σε μια κατηφόρα, λέγοντας trouble, δηλαδή προβλήματα. Ειδικά η ατάκα που είπε για το ότι στο Springfield οι μετανάστες τρώνε τα κατοικίδια των κατοίκων, οδήγησε εκατοντάδες χιλιάδες χρήστες στο social media να αυτοσχεδιάσουν δημιουργικά τι εικόνες, τι βίντεο, τι memes έχουν πλημμυρίσει το διαδίκτυο. Χαμός. Από την άλλη όμως, και αυτό δείχνει πόσο πολλωμένο και τοξικό είναι το σκηνικό όλο, είναι πάρα πολύ, και μιλάμε τώρα για ανθρώπους που το πιστεύουν και το διακινούν, ότι η Κάμαλα Χάρις κατά τη διάρκεια, λέει, του debate, υποτίθεται ότι φορούσε κάποια σκουλαρίκια, σαν Μαργαρίτα Ρένιο σκουλαρίκια. Και κάποιοι υποστηρίζουν ότι αυτά είχαν ένα μυστικό κρυφό Bluetooth και τις δίναν τις απαντήσεις, γι' αυτό τα πήγε τόσο καλά. Θέλω να πω το τι γίνεται, το τι ακούγεται, το τι γράφεται. Φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής μας. Να σας ευχαριστήσουμε για την ακρόαση, να σας αποχαιρετήσουμε, να σας καληνυχτήσουμε, να δώσουμε το ραντεβού για την Δευτέρα, την επόμενη Δευτέρα, να έρχεται ένα υπέροχο Παρασκευό Σαββατοκύριακο, να ξεκουραστείτε, να περάσετε χρόνο με τους αγαπημένους σας. Από όλους εμάς, καληνύχτα. Και τι άλλες ευχές να σας δώσω. Λοιπόν, Μαρία Σφύρωερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, Νεφέλη Γερού στο μικρόφωνο. Να είστε όλοι καλά. Τα λέμε τη Δευτέρα, πάντα από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στο τι μας ξημερώνει. Γεια σας.
just drove on.